إكسبريسو.
عسلامة مرحبا بكل مستمعينا مصريين حتى للتسعة في إكسبريسو سبيسيال يوم مباشر من نوفيشن سيتي. نو سوم دون لي لوكو دو بروكسيم ونغزر على ساري كي من الروف توب كاين فيو على السوس الكل 360 دغري. نشوف في نوفا روبوتكس حاضر معنا السي او نتاعها نيسا حباني. صباح الخير.
صباح الخير مستمعين اكسبريس اف ام الكل.
مرحبا بك. دونك ستارت يو سي ان بروغرام اليوم التحقتوا به نوفا روبوتكس بور سيت تروازيام اديسيون. بروكسيميتي ديجا لا جي زد اي لو سوتيان بي تكنيك فينانسي ايتترا. حكينا عليه اليوم انا بلانتي ديكور جوست ذاك اللي اسمه فينا توا ستارت يو تو سامبلومون مع تاخذ دي ستوديون في الليسانس اللي يلقاو روحهم اون جينيرال يحب بيخرج باش يخدم يحب فريمون يخدم يا يبدا ماذا بيه يكمل وماذا بيه يخدم معناتها تبداو مش واضحين. دونك ستارت يو يلم الزوز يكملوا يخدموا تخلصوا لهم قرايتهم يلقاو خدمه يبداو يتعلموا من اللي هما ايرلي ستيج صح التعبير هو في ليسانس وديجا اللي دون لو موند لونتربريز ويخدموا سي با ستاج وتفليك اي اون بليس دو سا يزون اون ريمينيراسيون. دونك سكو الاخر كو دوموند لو بوبل معناتها اون انيسياتيف كي تامني فريمون ات دوبليكي جو ليسبير في البلايص الكل في ليزيكو سيستيم الكل اللي اسمه فينا دايور نوفيشن سيتي بو اتر ان كاتاليزور زاد مع جي زد بور سا بويسكو يا لاسوسياسيون معناتها دي تكنوبول اليوم. Innova Robotics, c'est la robotique. On a la hâte d'avoir qu'on colle en exclusivité. Puis c'est que t'as fait la success story de Innova Robotics. Mais la hache à la hâte d'être à Smer sur Express FM. Mais je n'ai qu'au marque justement. On va faire le match un petit peu avant le match. On va avoir un débat à la comment une entreprise, tout ça, Lyon peut s'internationaliser. مانيش باش نحكي بالضبط في الكيستيون هذه باش نحاولوا نجاوبوا عليها من بعد في اجا نتناقشوا. مي اليوم كيل سون لي زاتو نتاعنا؟
Voilà, le premier atout, c'est l'écosystème qui est marqué à l'ICI Hichem, on est Innovation City. Donc, il y a tout un écosystème, l'abbé de Metali, où ça favorise mané, le rapprochement. D'ailleurs, je tiens à remercier ICI Hichem pour cette création d'écosystème Innovation City. Was, à travers Proxim IT, mané, il était précurseur avec Startio pour augmenter l'employabilité des jeunes, pour se rapprocher des universités. L'écosystème, c'est la recherche étatique, publique ou la privée. Il y a aussi les entreprises. Il y a tout ce qui fait un terrain fertile pour le développement. Donc, du coup, les entreprises, quand elles se rapprochent des enseignements ou des étudiants, soit pour augmenter l'employabilité, mais c'est pas un carré où il y a des chômeurs. On intervient au niveau des programmes de formation où c'est très important خاطر كيكا بالكشي غدوة ينقص عدد اللي يحبوا يخموا يخرجوا من تونس بالكشي à travers ce type d'action العباد تولي directement تدخل les entreprises في تونس ويبداو dès leur sortie معناها يتخرجوا ils sont prêts à être productifs ou يقدموا بالشركات وكيكا on est assez compétitif à l'échelle internationale.
Wow. اليوم خاطر يقول قائل معناتها في لا روبوتيك اليوم توب تكنولوجي معناتها لي كونكورون تاعكم سولون فو كليون معناتها اليوم عندك من اكبر لي كليون في ميدان سيكوريتي في العالم ولي كليون هذوما يسابروفيزيون عندك دونك سا فو دير كيلكو بار سي ان افو مش كنحكي فلوس سي ان افو انو سوليسيون تاعك خير من المنافسين تاعك اللي موجودين في امريكا موجودين في اليابان اي كان ميم المشكل من المشاكل اللي باش نحكيو عليه اليوم لو تروازيام اكس نتاعنا لا ريتونسيون دي كومبيتونس كان ميم عندك عباد طون ميو بور او دايور مي عندك عباد ديجا معناتها انوفا روبوتيكس كي لا في زوزا كي يساي دو سانترناسيوناليزي عندك عباد خرجوا لليابان عندك عباد خرجوا لامريكا سي دي كونكورون تاعك دونك سي ان فري بروبليم اليوم سي اون بروبليماتيك
سي ان فري بروبليم خاطر نحن اون لو فورم ا لونيفرسيتي اون لو فورم ا لونتربريز ابري ايل بار دونك يمشي لهم حاضر دونك ليدي سي ريالمون دو لي غاردي او موان دانترفونير زيد او نيفو دي فورماسيون با لا فورماسيون دو فاسون جينيرال سي اون فورماسيون qui est d'ordre théorique, où Huni l'entreprise, elle arrive pour donner un aspect pratique, réel, dans le monde de travail. Mm-hmm. Donc c'est une complémentarité qu'on la retrouve dans cet écosystème qui est un peu singulière. Où je suis allé au Labed Melbourne, où il y aura des demandes, etc. C'est à nous de jouer notre rôle, ou de garder cette richesse.
Comment maintenant savoir les garder? في كلمة عندك une astuce انت اليوم باش تنجم تخلي جماعتك عندك
لا honnêtement لا mais je crois à ce qu'on appelle l'économie circulaire معناها كيما نحن نحلوا توانسه يخرجوا il faut un jour réfléchir نخليو peut-être les pays de l'Afrique يدخلوا عنا بداو يدخلوا في السيستم universitaire il faut un cadre légal مش يدخلوا في les entreprises ويخدموا de façon beaucoup plus lisse souple Sinon, enfin, on meurt par étouffement.
Surtout lieu où on a des investissements kbar, surtout lieu où on a des ambitions kbar. Innova Robotics ambitionne de devenir une licorne. C'est tout le mal que je vous souhaite. On va vous retrouver. De toute façon, on va débattre la première partie de l'échange.